La Junae Tresor Sergiantoi, de J. H. Sullivan, legata de Virgil Walker. Capitro 1. Cara Katrina, miei gepatroi donis al mi permesson inviti vin cae Paulon visiti nin por unu semaino antau la fino de la liber tempo. Ciu vi povus veni la venontan sabaton? Se yes, mia patro rencontos vin ce la stazidomo cun la auto, cae portos vin alla farmdomo. Mi esperas che vi povus veni, cae ni pasigos bonan semainon cune. Saluton al onclo Johano cae onclino Maria. Via Anitza. Katrina finis la legadon cae rigardis la gepatroen. Ciu ni povos iri? Si demandis. Ni ne vidis la gecusoen Georgo cae Anitza dum longa tempo, cae estus tre bone pasigi semainon in la camparo. La patrino rigardis la patron. Mi ne scias kiel ne, si diris. Nec mi, respondis la patro. Yes, vi povas iri. Scribu al Anitza, che vi alvenos per la postagmesa traino. Ilitzios la giustan horon. Ho, dankon, diris Katrina, cae si curis en la giardenon por diri la novajon al sia frato Paulo, quiu tie purigis sian malnovan biciclon. Estis tiam mardo, dole gefratoi devis attendi dum qua tagoi. Tio shainis al ili tre longa tempo, char ili estis tre excititae pri la ferio. Ili logis en granda urbo, cae semaino en la camparo estis tre bela afero. Tamen, estis multae aferoi por fari, cae la tempo passis suffice rapide. Sabato venis, cae post la matin mangio, Paolo cae Katrina eciris alla stazidomo, ciu cun granda valiso.